galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA oo kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo axad ah bisha August ee sanadka 2023kan waa 27 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka VOA waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta ee wararka VOA waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan howlgalada ciidamada dawladda ee ka socda maamul goboleedka Galmudug.
Haya, cabsi laguma jirto, laakiin la soo weerarayaan iyadana waa ka filanayna. Diyaar aan u nahay, annaguna inaan weerarro diyaar u nahay. Labada iyaduba waa qoladii la horbartaa, aan rajaynayaa inaan la horbari doono arrin.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan falanqeyn ku saabsan shirka madasha wada tashiga qaran ee ka socda Buusamare.
Shirka wada tashiga wuxuu daba joogay shirki May ee magaalada Buusamare lagu qabtay. Waxyaalihii looga hadlay dhamaystirkooda iyo iska aragtidooda ayaa ugu muhiimsan. Qodobada laga hadlay dalka waxaa ka mid ah iskaashiga amniga oo si weyn loo lafaguray, laiskulala gartay in amniga dalka la sugo iyo midnimadiisaba la xajiyo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waa idiin akhriyo. Madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa kulan la yeelan doona madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inta uu socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York ka dhacaya bisha dambe, sida uu sheegay fayankiisu. Labada hoggaamiye ayay u badan tahay in ay ka wada hadlaan xaaladda dalka Niger kadib markii 26-kii July afgembi military xilka laga tuuray madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo dortay Maxamed Bazoum. Warbixin ay qortay VOA ayaa waxa ay sheegayaan in kulankaasi markaasi ay labada dhinac sidoo kale ay kaga hadli doonaan xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa. Diyaarad ay leeyihiin ciidamada Marineska Mareykanka ayaa xadda maanta ku burburtay jasiirad ku taalla waqooyiga Australia, halkaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mid ah ciidamada badda, 20 kalena ay ku dhaawacmeen xilli u socday dhoola tus tababar oo ay dhowr dal ka qayb galayaan sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka Mareykanka. 3 ka mid ah askarta ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen jasiiradda Melville, 5 ka mid ah 23-kii askarina ay diyaaradaasi saarnaana ay dhaawac soo gaaray, dhaawacoodu aad u darnaa, waxaana la sheegay in loo duuliyay cisbitaal 80 km u jira magaalada Darwin si halkaasi loogu daweeyay kadib markii diyaaradda oo nuuceedu ahaa Bell Boeing V-22 ay burburtay abaaro 9:00 subaxnimo xilliga dalkaasi, sida lagu sheegay bayaanka soo baxay ciidamada Marineska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in sababta burburka keentay baaritaan uu ku socdo. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa la geeyay aagga uu burburku ka dhacay si ay u soo qaadaan dhaawacyo kale, ayuu yiri taliyaha biliiska aaggaasi waqooyi Michael Marvey. Ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in kaliya ay askarta Mareykanka ahi dhaawacaasi uu soo gaaray ee qaybta ka ahaa dhoola tuskaasi ay wadajirka u sameynayeen ciidamada Mareykanka Australia, Indonesia, Philippine iyo East Timor. Booliska gobolka Florida ayaa sheegay in nin cadaan ah oo madow nacab uu sabtidii dukaan ku dilay 3 qof oo madow ah ka hor inta uusan isaguna isdilin. Toogashadan oo ka dhacday dukaan lagu iibiyo alaabooyinka qiimaha jaban ayaa ku yaala xaafad ay dadka madowga ah ku badan yihiin, waxayna ahaayeen 2 rag iyo qof dumar ah. Sarkaalka tirsan booliska Jacksonville oo lagu magacaabo T.K. Waters ayaa sheegay in weerarkan sabab uu ahaa sinjin nacayb. Qoraal uu diyaariyay ninkan dilka geysta oo heleen qoyskiisa wax yar uun ka hor inta aanu weerar ku dhicin, ayuu Waters sheegay in uu si fiican ugu faahfaahiyay fikradaha nacaybka daran ee uu aaminsanaa ninka dilkan geystay. Dilkan ayaa ka dhacay meel u dhow jaamacadda Edward Waters oo ah jaamacad ay u badan yihiin dadka madow oo ku taala gobolka koonfureed ee Mareykanka. يوكرين waxa ay sheegtay axaddii inay soo riday 4 gantaal oo ruushku leeyahay balse ma aanay sheegin halka ay ku dhaceen ay ka dhaceen duqeymahan dhanka kale sabtidii ugu dambeeyay ee bisha agoosta ayaa dhaqan ahaan waxa looga dabaal degaa fasax xirfadeed oo ay sameeyaan rayidka Ukraine iyo shaqaalaha dowladda madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku sheegay qodobadiisa maalinlaha ahayd sabtidii wuxuu sheegay in sanadkan gudaha Ukraine ay jiri doonaan heer cusub oo dowladda militaryga ah sida diyaaradaha F-16 ay markaasi ay ka soo muuqan doonaan cirka dalka Ukraine. Zelensky waxa kale oo uu xusuustay 3 duuliye oo ku dhintay hawada dalkaasi gaar ahaan gobolka Saitomor jimcihii Andrei Filishkov ayaa kamid ahaa duuliyashaasi madaxweynaha waxa uu sheegay in calaamada wicitaankiisu ay ahayd casiir ama cabitaanka qudaarta laga sameeyo waxa uu ahaa sargaal u dhashay dalka Ukraine oo kamid ahaa dadka aadka u caawiyay wadankooda wax badan ayuu yiri madaxweynaha madaxweynuhu wuxuu sheegay goor hore in ay tahay in laga hadlo faahfaahinta dhimashada duuliyashan ciidamada ruushka ayaa duqeeyay goob lagu qaxweeyo oo ku taala deegaanka Bodoli oo ah xaafad ku taala magaalada istaraatiijiga ee waqooyi bari Kubyansk iyagoo dilay 2 qof oo rayid ah mid 3aadna dhaawacay sabtidii warrada ayaa sara u qaadaya cabsida laga qabo in ruushka uu ku dadaalayo sidii uu dib ugu qabsan lahaa magaalooyinka safka hore ee gobolka waqooyi bari ciidamada Ukraine ayaa sheegay in dagaalka halkaas ka socdo uu noqday mid aad u xoogan balse ruushka aanu jabin halkaad naga socotaan dhigistaal webiyow Washington xaaladda deegaanka Cuusweyne oo shalay ay weerar ku qaadeen milishiyadka Al-Shabaab ayaan sugnayn dhinaca kalena waxa ciidamada dawladda ay jimcihii qabsadeen magaalada Ceelbuur Harun Macruuf ayaa goor rawid qadka telefoonka ee Ceelbuur ku wareystay gudoomiyaha degmadaasi Nuur Xasan Guutaale
xaaladda magaalada Ceelbuur weerar waa magaalo hadda la qabtay oo kooxdi cadawga laga saaray qaarareed shacabka ay ka kaxaysteen oo ay afduubteen inta badan marka waa iska faaruq day magaalo faaruq oo jawaarooda nimanku ay muddo ay haysteen guriga qaar markii hadda ka tagayeen ay derbiyadii iyo wax jajabiyeen oo ay ka muuqato waa dhibaato
dad intee le'eg baa ayaa ku haray magaalada
wax yar oo barakuteysa waxa la qirar la sheegay madam
maya ma soo tirsan dadka ku haray intee le'eg yihiin mise waa cidba kuma haray
may dad yar ku haray oo sida shirkadaha iskaatiinta iyo isbitaalka iyo meelo lamid ah oo noocaas isbitaal walaal shacabka ay leeyihiin waxaas wax yar oo aan wajijeedeynin waxaas soo mashquulin
marka
waa ognaa dadka meesha ay jiraan iyo cadowga halka u wateen ognaa marka soo mashquulin dad afar ka xabood joogta meesha
xagee bay u wateen xagee joogaan
adeerow tuulooyin magaalada ka baxsan ay u wateen iyagiin ku heystaa wadi oo waa duubayii marka ma rabo inaan ka hordhaco meelaha ay dadku ku heystaa waa aqaanaa inaan ugu tagaa rabo oo aan kasii hordhicin oo aan iska shiid
waaye marka intaad ku soo socoteen Ceelbuur maxaad la kulanteen dhexda markaad soo socoteen bal iga sheekee waaye aragnimadii waxaad la kulanteen
wallaahi waxaan filaynaa la kulanay dagaal la kulanay oo isku oo dagaal weerar oo maarkayna lagu qaaday guuluy waana jiifay waxaa haddana maaragtay ay nagu day qaraxyo wadadu gibigeedba miyeenay ay ku safeen oo maaragtay qaraxyadaasa ka buuxay haddana baabuur qaraxay oo kale ay nagu dayeen qaarna markii ay arkeen inaan fashilinayno aan ka meel naga fukuta oganaynay ay dib ula laabteen qaarna waa isu keenaday inuu isu keena qaraxyo annaa kaasa lagu qaraxya laakiin waa lagtay
waa gartay marka gacan ku haynta magaalada ma adkaysateen sababtoo ah dee sidaad sheegtay shabaab tuulooyinka u dhow inay joogaan bay u badan tahay
aya anagu hadda awooddii aan maaratay si walba ku soo gaarnay magaalada oo aan ku qabano dhacday ku saarnay awooddii ku joognaa marka waxaan oo dhimaan waa hadda ka dhacday uun inaan hawlgal ku sameyno meelaha ay jiraan
waa gad hawlgalladii weli ma bilowdeen
may waana bilaabin hawlgal aan ku baxsanayno kalma aana bilaabin weli waxaan ku jiraa maaragtay istaraatiijiyadii kalaan aan samaynayna oo magaalada ay ku deganaada ee shacabka kula soo laaba lahay haddii shacabku meesha ay ku heestaan loo tago laga ceyriyo iyaga waa shacabku dib u soo laabtaa iyo waxyaabahaasa ku aan mashquul ku ahay.
Waa garta waad maqashay caws weyne waxa ka dhacay ciidanku saas oo kale way qabteen shabaab baa soo weeraray dhimasho iyo khasaare badan baa ka dhacay. Maxaad nagu beerin kartaa arinta iyo idinka say idin saameynayso?
May may anaga saameynay lagu balay anaga ulbadda way ogeyn in shabaab ay dirirayaa waa ogey nimankaas hadda way la dirireen awla markii hore ay soo ka qabteen haddana weeraray u dhayeen waa dirir waa dhacday khasaarana waa ibaarayaa laakiin haddana aaqibkii iyagii meesha ka wareen.
Ma laga yaabaa cabsida maydi ku jirtaa inay idinkaneedi soo weeraraan?
Aya cabsi laguma jirto laakiin inay soo weerarayaan iyadana waa ka filanaynaa diyaarana u nahay annaguna inaan weerara diyaara u nahay labada iyaduba boqoladii la horbarta aana rajaynaya inaan la horbari doono anigu.
Waa gartay laakiin dee weeraradan shabaabka mise gawaay galcaad budbud caws weyne meelo kale khasaare fara badan baa ka dhacay marka maxaa waaye arrinima kuwaad ka barateen kuwaas oo aad u adeegsanaysaan isaad isaga difaacdaan?
Anagu hadda waxyaabahaas oo dhan anagu og anaguna qaabka aan ku soconnay wax badan inaan ka bedelana aaminsanahay raggaasina u ragay ahayeen iyo ciidamaa aad u tababaran iyo waxbaa jirin kulligeed siday ka noqotay oo maaragtay laakiin anagu ku talagal baan leenahay waana soconnaa taagiisa sare oo qabiirar waa kamidii ragga oday hore soo daaray oo sarkaal hore haraayo waa maaragtay wax badan aan ku kordhinaya.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale waxa uu warramayay Harun Macruuf halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana Jubbaland, taliska ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn lala beegsado ururka Al-Shabaab kadib codsi ka yimid dowladda Soomaaliya sabtidii shalay. Duqeyntan ayaa taliska Africom waxay sheegeen in ay ka dhacday meel 45 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Kismaayo laguna dilay 13 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Africom waxa ay ku sheegtay war saxaafadeed soo baxay maanta in duqeyntu ay timid kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay soo weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya. Afrikom waxay intaasi ku dartay inaan dad rayd ah waxba ku soo gaarin duqeyntan. Dhinaca kalena dagaal ayaa shalay dhexmaray ciidamada Jubbaland iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab kaasoo ka dhacay dowladka Kismaayo gaar ahaan deegaanka Labikus kadib markii ciidanku halkaasi ay weerareen. Wariyaheena Aadan Maxamed Salaad ayaa dagaalkan ka wareystay afayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Ciidamadu waxay hawlgal ka fuliyeen jacada Kismaayo galbeedkeeda dhul baaxad leh oo ilaa 40 kilomitir oo ah ilaa xalay operation uu ka socday. Waxaana runtii lagu sameeyey hawlgal aad iyo aad muhiim u ah ilaa 3 bays oo nimanka qawaaniinta isku urursanayeen oo ah inta beerxan iyo Sanaa Cabdalla lixdooda oo dhulka bayska u ahaa ciidamadu waxay ku guuleysteen 3 bays inay burburiyaan.
Gartay maxaa khasaaro ka dhashay weerarkaasi?
Inta la qubo hadda ciidankeenu ay arkeen jiro 22 maydkooda way ka carreen saddexda bays oo iyaga muhiimad weyn u ahaana runtii gacanta lagu dhigay waa la burburiyey wixii qalabaa loogu tagayna wax ciidamadu ay kaasoo qaadaan iyo waxay burburiyaan bay ka dhigeen.
Gartay dhinaca ciidanka maxaa khasaaro soo gaaray?
Ayaa ciidanku dee hoos aad u dagaal dhaxo waa la dhimana oo dhimashadu runtii waa wax iska jirto mar hadduu askari meesha dagaal lix maro waa dhimanaya laakiin beedinlaaga fadliga ilaahay ciidanka iyaga khasaarihiisu laba askarina waa naga dhaawacatay midna waa naga shiiday wax kale oo khasaare haba yaraato ciidankana uma qabo.
Waa tahay marka warar baa sheegaya in Al-Shabaab ay qorsheynayeen inay weerar ku qaadaan xeryaha ciidamada taa maxaa ka jira?
Meesha ciidanka ay ku diyaarinayeen ciidan ay ugu talagaleen janaaxadda labayskiisa inay ku galaan baa wax loogu yoo macruuf annagana dabagal iyo xog baan ku haynay. Marka waa xaqiiqda ciidan xoog la iskugu keeneen meesha ujeedadooduna waxay ahayd inay fadhiga weyn janaaxadda leh ay operation ku fuliyaan taas waa mid lahubo xaqiiqa ayagoo meeshinkaan ku galayna sidaasuu ahaa.
Gartay
marka dee hawshii iyagay la gudoontay iyagaa meesha khasaare kusoo gaaray ciidanka iyo ujeedadii uu lahaana si fiican bay fushay waxaan hawsha qabtay ciidanka dalab iyo ciidanka mataqaanaa Jubbaland oo midaysan baa operationka ka midaysanaa.
Gartay
waxaana hor socday hormuud u ah runtii hawsha xooggeedana qabtay ciidanka dalab aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hawlaha ay Jubbaland ka hayaan waa runtii ciidan lagu diirsaday qawaaritana si tarbaaxooyin adag bay ku dhufteen dhow jeer oo iska xigta waana joogto إذا كاسية أوها ومكعين كدنا بيشين كدنا وشتو يعني وهو ولا قوانا هي من سك عشان ينبيع.
واتهاي هول قال كان ضرب وداعي.
أدو صدق أفر ساعة يشان ساعة أنت وداعي يعني وبرش بيصير حلو قابله لكن إذا كل حالة أو قال يضرب صعب يحلولان يبلان يكشلن لكن واحد صاف ترى صدق على بيت ينكوشه. إلا يشفع الله بعتند من قياس.
واتهاي. ورب الشيء إن الشباب قرحي لجين ودوين ك وحيلنا يكسر قرط إذا ماذا؟ تام حاد وجوه بالهيد.
رب الشباب ك من يوم كخوالد تورط الله هذا هو حلو قبل والله ب الله فريش وياه يعني ميناء يقول كجيران يدلنا يزيد كقصة مياه وياه. خوف كبن عالم كان مركب مدبر الله تعالى متأكل والسلف هنا. وش يعني الميناء يقول كجيران. waxay ciidan ku guuleysteen oo yaraan 7 ama ilaa 8 miino oo dagaar oo jeed ku aaseen in ciidan ku shin labada uu bixiyo hawsha si fiican baa lagu guuleystay waxaana taxdaraya mar walba
waa sidee deegaanadii howlgalka uu ka dhacay saaka
deegaanka shacabiga sawir sidii soo jooga ciidamada oo badashiga sidii loogu talagalay inuu fushiyo barnaamijku waxaan filay mid waliba sidii loogu talagalay inuu dhacay shacabiga aad iyo aad soo dhaweeyaan ciidamada iyaga hor socda iyaga oo ugu yahay oo xubta siin haya iyaga oo mashka laga helaa marka shacabiga iyo ciidanka Jubaland waa ciidan waa wax isku mid ah oo isku siin wada shaqeynaya marka jawi fiican iyo nafis dheeri ah shacabku barbaaxada lagu dhufteen manka qawaarigta
waa tahay ugu dambeyntii inta badan waxa ay dadka dhagahoodu maqlaan ciidamadu inay howlgalo qaadaan oo deegaano tagaan hadda waxa jeegtay in deegaanka Labakuus oo kale ay gaareen laakiin inta badan ciidamadu ay dib uga soo laataan deegaanadaasi maxaa sabab u ah
أنا وحوي إذنك تاتش كله يعني ما لو حلوه ترى جل عين لقبته إذنك سلمي بيش مقدرك ما لو حلوه ترى جل عين إذن جبوا بيو تزيد علوه لقونا فيه ما كقفشة يعني هذا ما أنت إذنك قبته ما عند بيلان إيه حنا نجاله يشوف يعني هو إذن يعني حلوه ترى جل تزيد علوه لقاري إذن جبوا بيو وقت الله يعني وقت الله بعد إذن يكون يكرم ويشوف يكرم لكن قفشة بيش مقدر يا علوه مركي وماشي ولا لا تبرتيش looga magartu maleega dhorto meesha ay lagu gudbiyo qodobka koobaad
gartay
marka hawlgalada kale oo deegan qabashada waa dhulka balaasid baaxad leh oo socda hawlgalka qayb xiriirka labaad baa la galaya marka ma dhici doonto jawaab hadda meel uu toos u joogi doono guudaha Jubaland ma jiri doonto
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada Jubaland gaashaan la dhexay Maxamed Faarax Daahir oo uu warramayay wariyaha magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Qaliif Axmed ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya inay xiriir la sameeyso isla markaana garab istaagaan maamulka la magacbaxay SSC Qaatumo warbixintan waxa noo soo diray wariyaha Cabdikariin Olol
oo magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Soomaaliya ka hadlay siyaasi Cabdirasaaq Qaliif Axmed isagoo nafarin u diray dawladda federaalka Soomaaliya in looga baahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee reesiga wasaaraha sida ay u garab istaagi lahaayeen bulshada SSC Qaatumo
dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii uu ku soo baxay bayaanka 6 February waxay dadkana cadeeyeen in ay waxay u dhimanayaan ee ay dhifka u galeen ay tahay marka koowaad sharaftooda iyo xurrimadooda marka labaadna ilaalinta midnimada dalka xilba ka saaran madaxweynaha reesiga wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare dhamaan golayaasha qaranka xilba ka saaran dadka shacabka ah ee xilba ka saaran waxaan jecelahay in ay hadiiba ay u jireen markii hore wuxuun uu dib isu dhigay jireen maanta garowshiyadan bay oo dib isugu dhigaan inuu jirin waxa laga filayaa ay tahay inay heer galiyaan hay'adaha dawladda oo dhan ay gobolka howlgalaan iyagoo la soo xidhiidhaya hoggaanka ay dadka deegaanka ay sameysteen
sidoo kale Cabdirsaaq Khariif ayaa sheegay in laga filayo dawladda Soomaaliya in amaanka iyo arrimaha binaadantinimada iyo soo celintii dadkii ka barakacay magaalada Laascaano lagu soo celiyo
oo hay'ad walba hay'adii ku beegnayd haday noqonayaan hay'adaha amniga haday ku arrimaha bulshada noqonayaan ku arrimaha bini'aadnimada haday noqonayaan ku xiriirka caalamiga haday noqonayaan mid waliba kuwii infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalaha haday noqonayaan ayna si degdeg ah uga hawlgalaan deegaanka uga hawlgalaan si gaar ah ay awood u saaraan arrimaha sugidda amniga iyo arrimaha bini'aadnimada soo celinta dadkii barakacay oo deegaamadooda lagu soo celin lahaa sidii ay u soo noqon lahayd waxa deegaamada ay u soo noqon lahayd arrimihii bulshada waxyaabihii ka burburay iyo kaabayaashii dhaqaalaha intuu ay u soo noqon lahayd dawladda federaalka xilba ka saaran saay muqdisho xil uga saaran yahay ee gobolada kale xil uga saaran yahay ee maanta deegaanada SSC-da dawladda federaalka xil uga saaran yahay waajibkoodana ka gutaan
geesta kale waxa uu fariin u diray bulshada Soomaaliyeed iyo maamul goboleedada waxa uu sheegay in loo baahan yahay bulshada gobolka Sool ee deegaanada SD khaatumo bulshada ku dhaqanay ay dadka Soomaaliyeed ay garab istaagaan
deegaanada dibadda jooga ay yihiin dhamaantood waxaanu jecelahay in aanu arinta ayada ah in ay garab istaagaan dadka deegaankan oo waxa ay u dhinteen iyo waxa loo dilay baa ahayd ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo calanka buluuga haysta wax kale oo dambi ay galeen aanay jirin
sidoo kale Cabdirsaa Khaliif Axmed ayaa ka hadlay maxabiista ay gacanta ay ku hayaan maamulka SSC khaatumo waxa uu ka warramay maxabiistaasi siyaabaha ay haatan ula dhaqmeen
ee ugu dambeyntii waxaan jecelahay inaan ka hadlo maxabiista ka dhalatay aad u tiro badan oo gacanta lagu hayo ay ku jiraan qaar kale oo dhaawac ah oo qaar badan ay ku jiraan sida ay mafarayso diirteena suuban dhaqankeena iyo xeerarka caalamiga ahiba waxaan ula dhaqmi doonaa hadii ilaahay idmo sida ugu haboon ee loola dhaqmo maxabiista loola dhaqmina waxaan noqon doonaa dad sharfan oo la ilaaliyo amnigooda iyo noloshooda iyo caafimaadkooda intaba la ilaaliyo waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay idmo maalintii haboonaato in cid waliba waxa ay gashay lagu xisaabtamo lagala wada hadlo oo arinta iyada wax warwaro laga qabayo ama email ka dhaco xaqayaga laga filayaa ma jirto
magaalada Laascaanood iyo deegaanada hareeraha ka ayaa si weyn u degan dhowrka casho ee ugu dambeeyay ciidamada ay ku dagaalamay jiray ayaa waxa ay ku kala sugan yihiin magaalooyinka Gumeys iyo Oog oo halkaasii ay kala joogan Abdikiri Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Galab wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan. Waxaa maalintii labaad ka socday magaalada Dhuusamareeb ee maamul goboleedka Galmudug shirka madasha wada tashiga qaran waxaana shirkaasi gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shirka waxaa ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo gobolka Banaadir. Marka laga reebo maamul goboleedka Puntland falanqeyn ku saabsan shirkaasi waxaa noo soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoliste.
Shirkan ayaa daba jooga shirkii dabayaaqadii bishii May lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana la filayaa muddada uu socdo in looga wada hadlo qodobba ay ka mid yihiin amniga, dhammaystirka dastuurka iyo hannaanka doorashooyinka sida uu ku waramayo la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug Axmed Shire Falagle oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Shirka wada tashiga wixii daba joogay shirkii May ee magaalada Dhuusamareeb lagu qabtay waxyaalihii looga hadlay dhammaystirkooda iyo iska aragtidooda ayaa ugu muhiimsan qodobada laga hadlay dhalka waxaa ka mid ah iskaashiga amniga oo si weyn maarata loo lafa guray laiskulala gartay in amniga dalka la sugo iyo midnimadiisaba la xajiyo qodobada kale ayuu ula jiray waxa weeye dhammaystirka dastuurka iyo hannaanka doorashooyinka sidii wixii ka qaldan loo sixi lahaa waxaa kaloo ka jiray waxa weeye in hore loo wado hababkii iyo hannaankii awal lagu heshiiyey oo maarata isaguna ah arrin muhiim ah kasoo qayb galkuna wuxuu ahaa waxaa la dhihi karaa 99% wuxuu ahaa mid dhammaystiran maamulka Puntland ayaa ka maqnaa isagana waxaan isleeyahay wada hadallo isqancin ayaa jira laakiin inta kaloo dhami way u dhammaayeen bahwadaagta ka ah xagga siyaasadda maaragtay ama aan idhaahdo ku siyaasadda looga maarmin
agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda Mahad Waasuge ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saari doono howlaha la xiriira dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka.
In golaha wada tashiga qaran uu ku kulmayo Dhuusamareeb arrimihii siyaasadda inuu ka wada hadlayo runtii waa arrin bogaadin mudan habraaca ay qorteen waxaa ka mid ahayd inay labadii bilba mar isku iman doonaan ay ka wada hadli doonaan arrimaha siyaasadda la isku hayo qabitirka dastuurka markaas qayb weyn ka noqon doona marka inay kulmayaan oo arrimihii dastuurka ay ka hadlayaan iyo arrimihii doorashooyinka ka hadlayaan waa arrintii bogaadin mudan waxaa ognahay in dabayaaqadii bishii May inay ka wada hadleen ay ka wada heshiiyeen arrimihii doorashooyinka oo doodo badan ay ka imaadeen marka inay hadda ajendahooda ku jirto doorashooyinka waxaa ay muujinaysaa inay dib u qiimeynayaan heshiiskoodii iyo falcelintii ka dhawatay iyo shirarkii kala duwanaa ee heshiiskaas kadib la galay in italooyinkii la soo bixiyay waxaabaha ka soo baxay oo kale makwaaruntii hormar iyo in maartay isku imaanayaan madaxda si ay uga wada hadlaan arrimaha siyaasadeed ee dalka
siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in shirkan uu ku soo aaday waqti xasaasi ah intiisa badanna lagu gorfayn doono arrimaha ku qotoma amniga dalka sida uu tilmaamayo wasiirkii hore batroolka maxamed muqtaar ibraahim
shirkan golaha wada tashi qaranka ee furmay runtii wuxuu ku soo aaday waqti xasaasi ah sidaan la soconno waxyaabaha ka dhacay laasanood ee weerarkan lagu soo qaaday coos weyne marka waxyaabo badan oo la filayay markii hore in madasha ay ka wada hadasho ay ka mid ahayd amniga oo ay ka mid ahayd awood qaybsiga xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada xukuumadahooda sida uu noqonayo maqaamka muqdisho kale waxyaabo la filayay ayay noqonaysaa in hadda dib loogu laabto oo culayska la saara arrimaha amniga runtii madasha waxay ku ammaanan yihiin in ay joogteeyeen kulamadooda tan iyo intuu yimid madaxweynaha xasan sheekh marka waxaan filayaa mindaana inay noqonayso in arrimahan amniga muhiimad gaara la siinayo oo la filayay in lasoo gebagabeeyo wejigii koowaad ee dagaalka oo loo gudbo wejigii labaad ee dalka loogu xoreynayay ee shabaab
doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha lagu gorfayn doono shirka golaha wada tashiga muddada uu socdo
shirkan golaha wada tashiga qaranka wuxuu kusoo aadaya xilli dalku uu ku jiro xaalad amni oo adag gaar ahaan xilli laga sameeyey horumar ballaaran xoreynta gobollada dalka ee harsana gaar ahaan galmudug oo iyadu xilligan hadda shirka marti gelinaysa saameyn gaar ah ayuu leeyahay shirkan inuu iyada oo galmudug xoreyntu labadii degmo ugu dambeysay midna la qabtay ceelbuur degmadii kalena la rabaa in hore loogu siqo iyo lagu qabto galmudug shirkan xilligan ah oo xaalad amni iyo saameyn amni ayuu leeyahay qodobka ugu muhiimsan aan isleeyahay shirkan waa lagu lafagurina waa malafka amniga maxaa yeelay labadii goob maamul goboleed jubbaland iyo koonfur galbeed oo madaxdeedu ay joogaan iyo ra-iisalihii oo isaguna jooga waxaan isleeyahay wejiga labaad ee loo gudbi doono markii hadda galmudug kasoo dhammaado xoreyntu oo wejiga labaad la rabo in laga bilaabo siduu madaxweynuhu hore u sheegay labada maamul goboleed ee jubbaland iyo koonfur galbeed baa iyaduna qorshaha kamid noqon doonta qorshaha waxaa kamid noqon doontaa dhammaystirka in laga wada hadlo dhammaystirka dastuurka qodobadiisa dhammay harsan ee qabyada ah waxaa macquulgala in laga wada hadlo doorashada dalka siday noqon doonto
shirka golaha wada tashiga qaran ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka maqnaa dowlad goboleedka puntland haddaba ka maqnaanshaha puntland saameyn intee le-eg ayay ku yeelan kartaa geedisocodka shirkan waa kan mahad waa suge
xaskaafi puntland waxa ay ka maqneed shirarkan sanadkan 2023 oo dhan heshiisyadii la saxiixay December 2022 inkastoo madaxweynaha puntland uu qeyb ka ahaa shirka uu fadhiyey haddana saxiixayaasha kama aanu mid ahayn waxaa muuqatay in arrimaha laga wada hadlayay oo ay madasha heshiiska ka gelaysay sida nooca garsoorka awoodaha fulinta sida loo kala wadaagayo hanaanka federaaleynta maaliyadda naqshada ama qaab dhismeedka amniga qaranka iyo doorashooyinkaba in aragtiyo ka yara duwan sida heshiisyadii la galaya ahaayeen inay puntland qabto welina dood ku saabsan labada dhinac aragtida puntland iyo heshiisyadan welima bilaaban laakiin waxaa sida uu madaxweynaha ka sheegay baarlamaanka la filayaa in heshiisyadan la horgeyn doono baarlamaanka oo halkaas looga doodi doono doodaha puntland ay laga qabana waxaa suuragal ah markaas in kasoo muuqdaan doodaha baarlamaanka uu geli doono laakiin inay puntland runtii xubin muhiima ka ah dowlad goboleedyada aysan qeyb ka ahaynaanay fadhinin madasha waxay dhaawac weyn ku tahay madasha
shirkan ayaa markii uu soo gabagaboobo waxaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ay ku idil yihiin qodobada ay isku fahmeen dhinacyada ka qaybgalaya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
qaar kamid madax dhaqameedyada iyo xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ugu baaqay laba beelood oo shaqaaqa ku dhaxmartay deegaanka Ceelafweyn in ay joojiyaan culadda isla markaana wada hadal ay ku xaliyaan khilaafkooda. Warkan waxa hargeysa ka soo diray wariyaha Qadir Maxamed Akulle.
Warka laga helayo magaalada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya in halkaasii ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee Soomaaliland oo xukuumadu halkaasii ay u dirtay si ay u kala dhexgalaan laba beelood oo walaal ah oo shaqaaqo ay ku dhaxmartay maalmihii ugu dambeeyay. Waxa wararku intaasi ay ku darayaan oo kale inay jiraan ergooyin magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag ka soo baxay iyadoo dadaalada qaybaha kala duwan ee bulshadu ay wadaana nuxurkeedu yahay in la joojiyo xabada. Waxaa sidoo kale jira madax dhaqameedyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo baaqyo nabadeed u diray labada beelood ee walaalaha. Sudan Xasan Sudan Cabdillaahi oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in la dhameeyo waxa khilaafka ee dhex yaala labada beelood.
Qodobka labaad ee Ceelafweyn waxaan u jeleenahay kala culka shoosha waxa weeye arrintaas meel bay maraysay insha allahu bismillaahi kariim salaadiintii hawshaasi maftii qabyada ahayd waxyaabihiina sagii gacanta ku haysay Suudaan Xamuud Guuleed oo habeena soo geeliso ururiyey iyo Suudaan Ismaaliil iyo waxa insha allahu leenahay hawshaasi qulooyinkaasa weliba si khusuusiya maadaama xaashadu ay og bahayn ee cura tahay insha allahu ragii gacanta ku hayay balla kaashanina oo direyna taas waa qodob annaguna insha allah siyaasadaadii uga sheegay iyo horey sheegeen wixii la looga baahdo haday guriga tahayna insha allah waa galayna.
Geesta kale Boqor Axmed Iimaan oo ka mid ah salaadinta Soomaaliland oo ka hadlay magaalada Hargeysa ayaa geestiisa istul taagay soo noqnoqoshada colaadda Ceelafweyn iyo sida ay saameyn ugu leedahay nabadgelyada Soomaaliland.
Sida ay ka dhawaajiyeen salaadintii iga horeysay dagaalkaas soo noqnoqonaya Ceelafweyn, Soomaaliland dib weyn buu ku hayaa, gudiye dibadba dib weyn buu ku hayaa. Ilaahay intaad ka baqataan ergoodu markay idinku badato ee wax walba idinku badato ee dhaartu idinku badato hadday waxba fuli waayaan idinkunbaa ku baabaaya Soomaaliland dhibtiina kama jeclaysanayso. Wuxuun bay kasoo gaadhayaa ilaahay intaad ka baqataan wixii aad isku haysaan wixii dhamo waa la dhammaynayaa. Si dhaqsaar idinku imaanayna haddaan nahay madax dhaqameedkan halkan taagan iyo ciddii kalena soo raacdaaba waxaan idinka codsanaynaa oo idinka baryaynaa in aad iska daysaan oad xabadda iyo qoriga dhow ka dhigtaan dad tihiin feel Ceelafweyn.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo aan khadka telefoonka kula xidhiiday ayaa ii sheegay in ay isku dhacyadaasi dhaceen maalmihii ugu dambeeyey, waxaase ay ka gaabsadeen baaxadda khasaaraha iyo ogaalkood sida uu dagaalku u dhacay. Xildhibaan Barkhaad Jaamac Batuun oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland oo isna shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa carabka ku adkeeyey baaq uu u diray dadka walaalaha ah ee ay colaaddu ku dhexmatay degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag.
Er Ceelafweynow qaranka Soomaaliland oo howlo kale iyo waxa ku geedaamanaad ogtihiin inaad xabad isku qaadataan oo laba muddoxileed oo madaxweyneyaal dalkan ay soo mareen laydinkali kari laayahay waxay u muuqataa inaad dhabarjabinaysaan awooddii qarannimadii iyo qiimihii Soomaaliland. Waxaa la aqbali karaynaba war ilaahiina ka buqa oo ummadda ka xishooda oo karaahida dadka ka daaya oo kala xishooda oo isnabadgeliya oo dhiiginaad xalaalaysanaysaan faraxa ka qaada dad muslim oo wada dhashay oo Soomaaliland darabad. Waxa shacabka Soomaaliland qaybaha kala duwan ay ka kooban yihiin ugu baaqaya midnimadooda, wada dhalashadooda, walaalnimadooda, isahaanshahooda iyo istaqbalkooda, ilaalinta waxa ka dhexeeya oo Soomaaliland-nimaha wax ka sokeeya maanta inooma taal.
Colaaddan la sheegay in dhowaan ay kasoo cusboonaatay deegaanka degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag ee u dhexaysa labada beelood ee halkaasi wada dega ayaanay weli cidina si rasmiya uga hadlin, haddii ay tahay maamulka gobolka ka degmada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland midna. Inkastoo aan isku dayay inaan la xidhiidho maamulka gobolka Sanaag imay suurtagelin. Qadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaalida iyo inta badan dadyowga caalamka ayaa xilligan adeegsada kalandarro uu ugu caansan yahay kalandarka ama kaltirsiga miilaadiga ee ka bilowda 1 January. Soomaalidii hore waxay adeegsan jireen kalandarro ama kaltirsiyo kale oo hadda adeegsigoodii uu sii yaraanayo ama uu sii dabar go'ayo. Waxaa ka mid ah sanadka dabshidka ama Nayruuska. Nayruusku waa sanad ay Soomaalidii hore adeegsan jireen, haddase adeegsigiisu uu aad u yaraaday. nayruuska ama dabshidkii sanadkan wuxuu bilowday bishaan hadda dabayaaqadka ah ee July 17-keedii waxaan u leeyahay hab loo tiriyo oo u gaar ah hadaba maxaan ka naqaanaa sanad dhaqameedka Soomaalida ee loo yaqaano dabshidka ama nayruuska waxaan ku falanqeyn doonaa mowduuca todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaana marti igu ah Mustafa Fayruus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeldheere afka iyo dhaqanka Soomaalida Mustafa ayaa hadda wada cilmi baaris ku saabsan sanad dhaqameedka Soomaalida ee loo yaqaano dabshidka ama nayruuska Mustafa Fayruus marka la ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee V O A
waan dhowahay adiga iyo tiimka kale V O A-na waa aad baan idin salaamayaa dhageystayaashana waan salaamayaa
waxaa noo sharaxdaa marka hore sanadka loo yaqaano dabshidka ama nayruuska goorta u bilowday
bismillaahi raxmaani raxiim sanadkan nayruuska ama dabshidka loo yaqaano waa sanad qorraxeed soomaalidu ay adeegsan jireen soomaalideennii hore ay adeegsan jireen sanadkan wuxuu ka kooban yahay 365 maalmood adeegsigu hadda wuu isu sii dhimayaa wuxuu ku haray meelaha baadiyaha iyo deegaano kooban aad buu isu dhimay guud ahaan markii laga hadlayo soomaalidu markuu sanadkaasi way soo dhoweeyaan markuu dhasho waxay kusoo dhoweyn jireen dab ooga heshidaan iyo duco iyo allabar iyo qur-aan akhris iyo damaasha ciyaaraha farxadda sanadkani wuxuu bilowday hadda sanadkan wuxuu bilowday 17-kii July ayuu bilowday wuxuu ku socdaa 365 maalmood isku maalin joogta ama bilowda sanad kasta laakiin 365 maalmood markii laga joogo ayuu kan kaleetana uu bilaabanayaa misalan hadda sanadkii naga dhammaaday wuxuu bilowday 17-ka July kan aynu hadda galay oo sanad isniinahana 17-ka July uu bilowday laakiin sanadka soo socda oo 2024-ka oo noqon doona maalin sanad talaada ah noqon doona wuxuu bilaaban doonaa 16-ka July marka isagu maalintiisu isbedbedelka yar baa ku jira maadaama 365 maalmood uu ka kooban yahay
waa garta marka tusaale ahaan hadda sida shiinaha oo kale sanad tirsigooda magacyo ayay u bixiyaan marka soomaalida ayaamaha oo keliya ayay ku maaratay ugu magac dareen mise magacyo kale ayaa jira oo loo yaqaano sanadka markuu dhalanay
maya soomaalidu waxay ugu magac dari jireen maalinta uu curto habeenka uu curto oo sanadkani masalan waxay curtay waxay maalin isniina maalin axada markii isniintu soo gelaysay habeenkaasa kow u ahayd sidaa darteed baa habeen ayaa loogu magacaabay isniin dabcana kirsiga habeenka uu rin jiray marka isagu saasuu ku socdaa kadibna wuxuu u qaybsan yahay konton marka ilaa todoba meelood oo min kontona oo todobadii maalmooda meerto konton iyo todoba saasuu ku soconaya marka waxaa lagu magacaabaa un sanadka waa sanadkii sabtida sanadkii isniinta sanad arbacaad sanad khamiisaad sidaasay ku magacaabi jireen marmar waa laga yaabaa soomaalidu say ugu xusuustaan dhacdo dhacday inay ugu magac daraan laakiin mar walbaba maalinta weeye magaca sugan ee uu leeyahay sanadkaasi
goorma ayuu soo bilowday marka dabshidka soomaalida se ilaa intee ayay soo adeegsanaysay sanad tirsiga nayruuska ama dabshidka
horta taasi xogteenu ka haynaa way iska kooban tahay waxaa la yaqaanaa markii adduunyada dib loo eego kaltirsiyada ama kaalandarada la isticmaalo kaalandarkan ku dhisan qoraxda ee ka kooban 365 maalmood waxaa lagu qiyaasaa inay masaaridu ay bilowday 5,000 oo sano ka hor yacni waa dhalashadii nabi ciise ilaa 3,000 oo sano ka hor muddo iminka lagu joogo 5,000 oo sano ka hor waa xogta lahayo dabcan mar walba xogta soo korodha waxba iska bedeli kara soomaalidu laakiin goormay adeegsigiisa bilowday xog sugan kama hayno laakiin cadeymaha iyo waxyaabaha ina soo gaadhay waxay cadaynayaan in yacni waxaa la heli karaa waxayna soo gaadhay waxaa ka mid a qoraallo 13 qarni ku dhow oo dadka soomaalidu ay sameeyeen oo sheegaya inuu sanad hebel uu ahaa masalan waxay qoraan taariikhda waxay adeegsan jireen taariikhda hijriga marka waxaa la qorayaa taariikhda hijriga oo sanad hebel ahaa dhacdaa waxaa ku qornayd warbixin la qoray tusaale ahaan dhacdadaasi waxay dhacday bilihii jumaadi thani iyo rajab ee sanadkii 1,112 hijriga oo sanad axad ah marka sanadkii markay sheegeen ayaa waxay daba dhigeen sanad axad ah waana axad haddii dib loo raaco saasuu sii noqonaya qoraalo kale kasii horeysado qoraalada in soo gaaray ilaa 13 qarni weeye laakiin waxa la fili karaa in 13 ka qarnina uu kasii horeeyay intee buu ka horeeyay ma garanayno oo cadeymo uma hayn laakiin waxa muuqata inuu qarniyaal kasii horeeyay ayaa muuqata
waa gartay marka inkasta oo mar dhow aad in yar ka xustay haddana waxaa jira qaab loo tiriyo sanadka cusub iyo sida ay isugu xigaan dad badan oo aan dabcan aniguna ka mid ahay waa ay ku wareersan yihiin marka sidee loo xisaabiyaa
waxoogaa yaroo xisaab yaroo xusuusta markii la fahmo si sahla loo xusuusan karo weeyaan sanadka horta waxaa loogu magacdaraa maalinta uu bilowday kaltirsiga soomaalidu ay xisaabsatana habeenkiiyo maalinta maqribku ka bilowdaa sida ramadaanta oo kaleeta ay maqribka inooga bilaabato oo dayax nidaamka dayaxo dhan baa saasa soomaaliduna saasuu ahaa marka sanadkan iminka 17 juulay bilowday ku jirnaa waa sanad isniinaad maalintuu bilowday baa isniin ahayd 17 juulay 2023 sanadka isniintu 356 maalmood marka loo tiriyo hadday isniin ka bilaabato 365 isniin kale ku dhammaan doonta oo tusaale ahaan sanadkan isniin 17 juulay isniin bay ahayd sanadka soo socda 15 juulay waa 2024 wuxuu noqon doontaa maalin isniin ah ayay noqon doontaa marka maalintaasay ku egtahay 15 juulay 365 sanadka kasii dambeeya wuxuu ka bilaaban doonaa maalinta ku xigto talaadada ama salaasada maalinta salaasadii waa 16 juulay 2024 oo sanadka soo socda wuxuu noqon doonaa sanad salaasa isna 365 salaasada marka laga bilaabo 365 waxaa ku noqon doontaa maalin kale oo isla salaasa kadib 4 cusa ku bilaaban doonaa haddaynu dib u degnana kii naga horreeyay wuxuu ahaa axad marka sidaasaa loo xisaabsada dadku way xusuusnaan jireen odayaasha ay waxay ka shaqeyn jireen way xusuusmaayeen wax weyn oo culaysa kuma uhaynin iyaga wuu tirsan yahay dabcan markay tirsanayaanna waxay u tirsadaan meerto 7 iyo 50 ah oo tusaale ahaan iminka isniin uu inoo bilowday baynu nidhi 50 maalmood isniinta koowaad bay ku magacaabaan oo waa isniinka isniin ilaa isniinta 8-daad 50 maalmood bay isku noqonaysaa ama 50 habeen kadib 50kii 3-da 50kii 4-da 50kii 5-da jimce sabti axad 7 50-aad markay xisaabaan waxay u noqonaysaa 350 kadib waxay ku darayaan 15 habeen sidaasaa 365 maalmood ay ugu go'aysaa marka way iska fududahay iyagu si sahle u xafidsanaayeen una xisaabin jireen marka sidiisa loo xisaabiya waa sidaas waana dabcan saan tilmaamay wuxuu ka bilowdaa maqribkii marka cadceed u dhacday habeenka tirsigiisa laga bilaaba teeda kalena waxaa xusid mudan halkaa oo su-aashii hore weydiisana xiriir la leh isagu maalin joogta ah dadka qaarkood waxaad maqlaysaa iyagoo idhaahda sanadka dabshidku wuxuu bilowdaa xilliga karanta ama bilowga agoost ama dhammaadka juulay dabcan wuu guuraayo markii 4 sano la joogaba maalin buu dib usoo degaya marka waxaa la garanayaa iminka bishan juulay uu ku jiro waxay kasoo bilaabatay muxuu ahaa sanadkii 1900 iyo 16 ilaa 3 iyo 4 baa baan filayaa abril 6 bay ka bilaabatay 1930-ka juulay wixii ka horreeyay agoost buu ahaa oo ilaa 1830-aadkii uu kasoo bilowday agoostna oo 1st agoost uu soo galay muxuu ahaa agoost uu soo galay 1830-kii qiyaastii marka adigu baqaya qarnigaas gaalay 10-aad dhexdiisaas buu noqday agoost marka calaa kulli xal waxaan uga jeedaa marka waa maalmaha saasaa loo xisaabsaday ayaana waxba waqtiga kooban dirtiis ku sii dheeraanay
waxaa jira dabaaldegyo soomaalida ay kusoo dhaweeyaan marka dabaaldegyadaas iyaguna maalinta koowaad ma ay dhacaan qaab nuuce ah ayayse ugu dabaaldegaan soomaalida ama ay ugu dabaaldegi jireen
soomaalida markuu sanadka cusub uu dhasho waxay kusoo dhaweeyaan ciyaaro ciyaarahaas weliba ciyaaraha xilliga farxadda la ciyaaro waxaa kale kusoo dhaweeyaan duco iyo allabari mararka qaarkoodna qur-aan akhris ayaa deegaanka loo sameeyaa ducooyinkooda eriyaca noqda soomaalida oo shuushow bax sharow guur dhuloy naga bayd barkhaday kaalay ducooyin badan oo ina soo gaadho noocaas way jiraan ciyaaraha marka la eego ciyaaraha farxadda deegaanada intooda badan iyo dabkoo la shido oogtoo laga boodboodo iyo ayay leeyihiin sidoo kale deegaanada qaar kood ciyaaro u gaaray bay leeyihiin sida waxa ugu caansan istumka afgooye iyo badgalka muqdisho ka dhaca waa wax u gaara badgalkaasina waa xilliga bilowgiisi weeyo habeenka ama maalinta uu sanadku curtay ayay sameeyaan marka ciyaaraha u gaarka ana deegaanada qaar way leeyihiin laakiin si guud waxa weeyaan marka ducadiiyo laga reebo waxay leeyihiin un ciyaaraha farxadda deegaan walbaba dabcan way isu yaraanaysaa oo sidii hore ma aha aad bay isku dhimeen deegaanadana si yaro kooban ayay ugu wada hadheen waa meelaha qaar magaalooyin waaweyn waaba laiska sii loobayba markii run ahaan loo sii tago waxay u badan tahay inaan la xusuusaninba marka ciyaaruhu guud ahaantood waa sidaas weeyaan waa ciyaaraha farxadda asala deegaano u leh ciyaaro gaarahna way jiraan waxa ugu caansanna waxa idna soo gaadhay soo dhawaaday waxa weeye waa istunka oo sidii hore si ka yar u jira weli iyo badgalka muqdisho lagu sameeyo
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno sanatirsiga soomaalida fayruska ama dabshidka waxaana marti igu ah mustafa cabdulaahi fayrus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeleere afka dhaqanka iyo soomaalidaba ahba dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa mustafa igu jir khadka telefoonka dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magay waa mukhtaar ibraahim maxamed oo joogaa degmada dhansax dheere ee gobolka baay ustaad mustafa waxaan weydiinayaa ciyaaraha la dheelo dabshidka ma soomaalida oo dhan ayaa u dhan mise waa qeyb un
mukhtar waad mahadsan tahay dabcan sidaan tilmaamay markii horena sheegay ciyaaraha farxadda in xilliga ciyaaraha farxadda ay ciyaaraan soomaalidu way ka siman yihiin guud ahaan waayo ciyaaraha hidi iyo dhaqanka ee soomaalidu ay ciyaaraan waxaa jira ciyaaro xilliga farxadda la ciyaaro kuwa xilliga guubaabada la ciyaaro kuwa xilliga colaadda la ciyaaro marka ciyaaraha farxadda ayay ciyaaraan laakiin waxaan tilmaanay inay jiraan deegaano ciyaaro gaara u sii lehba deegaanada ciyaaraha gaarka u leh waxaa ugu caansan istunka afgooye ka dhaca maadaama ciyaar aada la isugu iman jiray magaalada muqdishona u dhow ay ahayd sidaasay aada caan ugu sii noqotay muddo dheerna way soo jirtay waxaa kaloo caana badgalka ka dhaca magaalada muqdisho kadibna muxuu ahaay meelaha kalena way leeyihiin ciyaaraha sii dabarku ay waxaa kamida tusaale ahaan qoryooley magaalada qoryooley waxay lahaan jirtay wax la yidhaha biyo shablow hadda wuu iska yaraaday ama wuu sii dabarbaaya meelahan kale webiga jiinkiisa shabeellaha dhexe joogtoy ciyaar ah baa laga ciyaaraa oo xilliga ah dabshidka marka guud ahaan ciyaaraha farxadda looga ciyaaraa deegaanada qaarna waxay u leeyihiin ciyaaro gaara ciyaarahaasoo xilliga dabshidka u gaara
waa hagaag dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
assalaamu calaykum v o a soomaali magaciigu waa maxamed cali baaqo oo jooga baydhabo ustaad mustafa waxaan weydiinayaa su-aasha ah maxaa keenay in tirsi sanadeedkan dabshidka ay saameyntooda uga sii yaraanayaan soomaaliya mahadsanid
maxamed waad mahadsan tahay dabcan tirsigan adeeg kal tirsigan dabshidka ama nayruuska adeegsigiisu wuu sii yaraaday meelaha qaarkoodna wuuba ka baxayba sida magaalooyinka waaweyn oo kale wuxuu kusii hadhay meelaha miyiga iyo tuulooyinka iyo meelaha lamidka sababta ugu weyna waxa weeyaan markii la eego waxaa booskiisii ama kaalintiisii qaatay kalendarkan aynu naqaanay ee miilaadigaynu adeegsanay ee hadda 2023 maraya bisha julaay kaasaa booskiisii qaatay kalendarkan miilaadigu waa qarnigii 20aad buu ina soo gaadhay dabcan isticmaalka reer galbeedka uu la socday nuskii dambena aada buu usii fiday haddana nolosha oo dhan isagaynu ku maamulanaa xafiisyada maamulkoodii mucaamalaadkii dadka dhex marayay waxyaabahaasoo dhan marka taas waxay keentay dabshidkana sanadkan nayruuskuna xun baa lagu tirsan jiray marka maadaama wax lagu tirsan jiray kalendar kalena uu yimid oo wax lagu tirsado oo xafiisyadii iyo maamulkiina yaala kaasaa booskiisii inta badan qaatay dabcan marka waa aada buu sii yaraanaya waa runtaas halku sheegtay aada buu sii dhimaya
waa tahay waa hagaag marka kaltirsigan ma soomaalida oo keliya ayuu gaar u yahay mise qowmiyadaha kale soomaalida ma aragtay u eg geeska africa iyona waa ay adeegsadaan
kaltirsigan horta markii dib loo raaco adduunyada kaltirsiyadeena soo gaaray laga adeegsado ummadihii kala duwan ay adeegsan jireen qaarday waxbay ku dhisnaayeen waxaa ka mid ah hijriga oo kale ee aan aqaano waxaa kuwa kalena qoraxday ku dhisan yihiin oo cabirkoodu waa marka waxaa ka mid ah dabshidkan iyo kan miilaadiga iyo kuwa kale kuwana waa isku dhaf marka sanadka neeruuska ama dabshidka dabcan eray magacyadiisu bay ka mid yihiin neeruus iyo dabshida wuxuu ku socdaa isagu waa qorax waa 365 maalmood ummada la adeegsadaana way jiraan laakiin ummad walbana maadaama adduunyadu sida iminka isagu furantaho kale ayna hore isagu furnaan jirin waxay ahayd ummad walba waxay leedahay xilli uu ka bilowdo iyo siyaaba ay u tirsadaan iyo iyaga tirooyinkii guud wadaaga laakiin waxyaabaha ilaa hadda oo inkastoo arrintan u baahan tahay in baadhis badan lagu sii sameeyo neyruuska ama dabshidku wuxuu meelihii lagu adeegsan jiray waxaa ka mid a shucuubtan sawaaxiliga loo yaqaana ee bariga africa degan isku seen u xisaabsanoo kale u xisaabsadaan waa iskaga mid baynu halkaa ka nahay tafaasiil yaryar ha lagu kala duwanaado sidoo kaleeta wuxuu ahaa sanadka lagu adeegsado maraakiibta ka u kala goosha badweyntan hindiya dhinacan africa dhinaceedan bari maraakiibtaasi wixii u kala socon jiray xeebahan afrikada iyo cumaan iyo meelahaas sanadka ay raaci jireen ay wax ku xisaabsan jireen isna sanadkan dabshidka ayuu ahaa marka calaa kulli xaal marka waxyaabahana meelaha qaar waa lagu kala duwanaada waxyaabaha qaarna iskaga mid bay ahaayeen marka arrintaas waxuu sii baahan tahay in aad loo sii baaro iyo aad iyo aaday usii baahan tahay dabcan markii halkaa la baadhayo waxyaabaha u baahan in lagu baraarugo waxaa ka mid a inu ku yar noqono sanadkan marna dabshid baa laydhaa marna neyruus neyruuska marka haddaad maqashid waa erey loo adeegsado ay u adeegsan jireen xilligii hore quruntiian soo dhaafnay sanadka ku salaysan qoraxda maadaama muslimiinta dhulkooda midna dayaxna lagu xisaabsan jiray wax qoraxdana wax lagu xisaabsan jiray dayaxna cibaadada ku socota kaltirsigiisa sida soonka iyo xajka iyo qoraxdana cimiladii baa la socota oo cimiladu way isbedbedelaysaa ilana cimiladaa lagu tirsadayo waxyaabaha lamidka ah marka kaas qoraxday u yaqaanay neyruus marka markaynu neyruus leena waxaynu tusaysaa oo nanu yahay sanad qoraxeed marka ummadaha hore iyo laakiin in badan kuwa dhaqanku way sii yaraadeen iminka sida aan u sheegay dhulalka soomaalidaba uu iminka kaa miilaadi u galay usii qabsanayo uula si wareegay kaalintii ku jiray neyruusku ummadaha badankoodana waa sidaas oo kale adduunyada guud ahaanba marka laysku wada daro
ha marka neyruuskan dabcan waa xaggaas iiraan iyo maaragtay turkiga iyo aasiyada dhexe sida azerbaijan iyo dalalkaas ayaa aad maaragtay weli looga isticmaalaa
ereyga neyruus waxay u baahan tahay halkaa inu xoogaa yar aynu ka yar iftiimino ereyga neyruus laba macnuu leeyaho loo adeegsado erey caanuuna iska noqday asalkiisa waxaa loo tiiriyaa inuu yahay erey faris ah waxyaabuu caanka ku noqday marka labada macnuu leeyahay waxa weyn horta mid waa sanad ku salaysan qorax ayaa loo adeegay sanadka cadceeda ah ee 365 maalmood ah ayaa neyruus marka kutubtii hore ee carabta af carabiga ku qoran ee casriga islaamiga la qoray sanadka neyruuska haddaad maqashid waxay u jeedaan waa sanad qoraxeed aan ahayn sanad dayaxeed marka ereyga neyruus waa kaa sidoo kaleeto neyruus sanadkaasi markuu bilaabanayo bilowgiisaasna waxaa la dhahaa ciidii neyruuska caana wuu noqday oo wuu fiday yani dunidan barigan marka caalam islaami marka laysku daro magacaasi aad buu ugu fiday taas waxay keentay marka markii laleeyahay neyruuska ama ha noqdo kalandarka iiraan ama kalandarka turkiga ama afghanistan ama kurdida ay adeegsanayaan waxay naga dhexeeyaan waa magaca neyruuska inay iskusi u dhisan yihiin ama isku qaab yihiin ma aha macnaheedu taas yani halkaa kama dhexeeya magaca wuxuu iska noqday magac caan ah ayuu noqday oo ku fiday adduunyadan oo dhan
aan kaa dhexgalay adoomahaasan weliba iyaga sanadkooda wuxuu bilowdaa bisha april maaragtay iga raali laha march
march koob iyo labaatanka ama laba iyo labaatanka markay qoraxda dhulbaraha ku beegan tahay
xilliga gugu
u bilowdaa waana xilliga gugu uu bilaabanayo
waaya marka annaga oo soo koobeyna maxay tahay marka muhiimadda uu u lahaa jiray soomaalida sanadka ama kaltirsiga dabshidka ama neyruuskaba welina ahmiyad ma u leeyahay dadka soomaalida
طبعا كان ترسيغا سيدي سواح الواء ديك سداوا واح واح لغو ترسغو طب وحو باين انو لشود اني ماريان وقتي اني لسعودان امسا مالوات بصورد عافي وقتي اي وروب بدي دونا حلوكو كبيغين هاي وحو باين انو لشود او اني ترسغان عطي بير بيرها اي فلانيين اي تاي اما با اي تاي حولها اي دقانيين اما باد مريانا دي بداها كالكوشي wuxuu baahan yahay inay maalmihii tirsadaan noloshooda guud ahaan ay ku maareeyaan marka kaltirsiyada ay Soomaalidu adeegsan jirtay laba ay ahaayeen dabcan intay soo gaadhey tabshiidkana way adeegsan jireen ka kale hijrigana way adeegsan jireen ee qamariga marka muhiimadda weyn uu lahaa wuxuu ahaa wax waqtiga ay ku cabirtaan maalmaha ku tirsadaan noloshooda ay ku maareeyaan sida aan tilmaamay maadaama kalender kale soo galay kaalintii uu ka sii qaatay oo waxyaabo fara badan uu isagu qaban jiray imika ma waxa lagu qabsadaa midkan kale ee miilaadiga oo hadda markii la tirsanayo intaas oo maalmood bishii heblaan joogna laba qof haday wax kaliim sidaan mucaamalada dhexmaraysa waxay ku kala qoranayaan taariikhda miilaadiga haddii lacag kala kala amaahdo xilli hebel baad soo celinaysa markii mushaarada la qaadanayo waa xilliga waxbarashadii waa xilliga noloshii waxaa lagu jaangooyay dhinacaas waxaa cibaadadii laga maarmaanka ahayd baa ku hadhay midkii hijriga ah laakiin weli marka miyiga la tago tabshiidka waxba ku sii hadhay waxay ku tirsan jireen waxa ka mid ah da'da caruurta oo markii sanadku cusub u dhasho ee dabka la shido ilma kasta wuxuu ka boodi jiray inta sano uu jiro sanadku markaa gaaray marka wuxuu ahaan jiray hab lagu tirsado marba qofka da'diisu intuu jiro hadhow marka la isweydiiyo da'da qofkana waxay kasoo xisaabin jireen sanadkii u dhashay hadduu sanad isniina dhashay tusaale ahaan marka halkaasay kasoo tirin jireen oo isniinka isniin sideed isniinka la shan iyo toban isniinka la labiyo labaatan sidaasay usoo tirin jireen xilliga kaali weyn buu ugu jiray kaalinta kalendarku imika miilaadigu inoogu jiro oo kaleeto ama mid u dhow ayuu ugu jiri jiray soomaalida
way ugu dambeyntii marka muhiim ma tahay in soomaalida maaragtay sida dhaqanka ama dowladda maaragtay wasaaradda ugu qaabilsan xagga dhaqanka ama mujtamac guud in ay soo celiyaan adeegsiga tirsi sanadeedkaas
horta wadamo dunida way jiraan oo isku dayaa kaltirsiyadii ay adeegsan jireen waxyaaba waxaa jira mugti hore loo adeegsan jiray adeegsiga maanta ka baxay laakiin dhaqan noqda marka markuu u yaryahay kaltirsi dhaqameed ahaan inay munaasabaduhu bilowday iyo waxyaabaha si xusuus wadareedka bulshada iyo soo jiritaankoodii hore ay u xoojiyaan ummaduhu way adeegsadaan isku dayana way jiraan xilliyadan dambe lagu xoojinayo in waxyaabaha dhaqanka la xidhiidha oo kaltirsigana uu ka mid yahay in aqoonta iyo baraaruga ay dadku u leeyihiin sare loo qaado oo la kobciyo waa laga yaabaa inuuna isagu nolol maalmeedkii soo gelin maadaama nolol maalmeedkii waxa maareeya ay yihiin kaamiilaadiga lagu adeegsado inta ugu badan laakiin isagii in lasii ogaado la xusuusto wax soo jiri jiray ee u noqdo waa wax xusuus wadareedka iyo dhaqanka iyo jiritaankii hore ummaddan ka qayb qaadanayo haboon tahay inuu wuxuun si dadka loogu baraarujiyo
aada iyo aada ayuu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Mustafa Fayruus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka soomaalida waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan sidoo kale umahad celin lahaa dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
mahadsaned nuur xasan nuur oo nala socodsiinayo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha gabagabadii idaacaddaanu kusii dhowaanaynaaye qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa hal haddaan idiin dulmaray iyo laba waxaa ka mid a madaxweynaha nigeria Bola Tinubu ayaa kulan la yeelan doona madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inta uu socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York ka dhacaya bisha dambe sida uu sheegay afhayeenkiisa labada hogaamiye ayay u badan tahay inay ka wada hadlaan xaaladda dalka Niger diyaarada ay leeyihiin ciidamada mariniska Mareykankana waxaay xadda maanta ku burburtay jasiirad ku taalla waqooyiga Australia halkaasi oo ay ku dhinteen saddex ka mid a ciidamada badda labaatan kalena ay ku dhaawacmeen xilli uu socday dhoolatus tababar ay dhowr dal qayb ka ahaayeen sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka guud ahaana idaacaddeenni galabnimo waa naga intaas dhegeystayaal intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina marka ay tahay toddobada fiidnimo waa dhammaan asxaabta v o a oda kaga tegaysaa sidaa iyo nabadgelyo haddii aydin dhaafan barnaamijyadeenna kala soco ciwaankeenna v o a somali com